Want hierdie woorde verwoord so baie keer dit wat jy self voel. Maar dis ook net omdat jy op 'n sekere deel fokus. Broers en susters, ons gaan van 6 af na 5 toe beweeg vanoggend in die prediking. Eers net dieper reentjie gee die perspektief van wat mens wees kan wees. En dan die hoek bybring wat dit alles sin maak. Wat alles laat sin maak. Wat alles sinvol laat gebeur. Wie weet enigiets van môre? Hierdie gedeelte eindig met die vraag, gaan jy kan weet wat môre en oormôre gebeur? En die antwoord daarop is nee. Ons weet nie eens wat vanmiddag gaan gebeur nie. Ons weet wat ons beplan. Ons weet wat ons in gedagte het vir die res van die dag. Maar as ons hier uitstap, kan alles verander in 'n oomblik. Alles kan net so skielik tot niet gaan. En ek dink in die tyd waarin ons leef, verstaan ons ietsie hiervan baie beter. As jy vir iemand Februarie 2020 vertel het wat voorlê, van 19 maande van nag, van isolasie, van alles wat gepaard gaan met die inperking, sou die mens gesê het, man, jy het nie idee nie. Maar skielik het dit gebeur, net so oor nag is alles toegewees, en die wêreld het totaal verander. Mens kan amper sien 'n oogwink. So, dalk is dit net so wel dat ons nie weet wat môre en oormôre gebeur nie. Want eintlik, as mens kon, sou jy wou sê, goed, ek wil einde Maart wil ek gaan slaap en ek wil eers in Oktober 2021 wakker gemaak word, asseblief laat ek net deur dit alles kan slaap. Hoe dit ook al sê, die toekoms is duister. En hoe meer mense daaroor praat, hoe meer kom jy agter dat wat jy ook al sê, dit gaan tot niks kom. Jy het nie regtig 'n idee nie. Hier kom dan nou, as ons so terugbeweeg, 'n belangrike stelling. Die stelling is, wat 'n mens is, word reeds met die naam mens gesê. Dit moet ons altyd onthou. Ek en jy is mens. Ons is mense. Ons as mense is presies dit. Geskape wesens. Daarom help dit nie om te probeer 'n regstryd voer met die Skepper nie. Want dis een ding wat so maklik gebeur, mense wat dan nou hierdie hele situasie met God probeer opneem en met God probeer redeneer en debatteer oor die mens wees wat jy is. Neem kennis. Jy is mens, ek is mens, ons is mense. Ken daarom jou plek. Ken jou omstandighede en aanvaar dit wat jy is. En as ons dan gaan kyk na die gevolgtrekking wat dit is, die mens is 'n mens en kan nie met die een wat geskep het 'n regstryd voer nie, dan kom ons agter dat dit waar is dat 'n mens soms afsloe vir kos, maar sy honger nooit stil. Ja, vir 'n oomblik word jou honger gestil. Hoeveel keer het jy al na 'n heerlike maaltyd gesê, ek wil nooit weer eet nie, of ek wil vandag nie weer kos sien nie, as dit so sondagmaaltyd was, en vanaand dan vang jy jouself weer pesel aan ietsie. omdat daar altyd weer honger is, dis wat ons is, dis deel van mens wees. Dis deel van die bedeling waarin ons is. Watter voordeel het die wyse mens bo die dwaase mens vanuit 'n sekere perspektief? Altwee gaan dood. Altwee bly honger. Altwee gaan op dieselfde einde af. Wat help dit dat 'n arme mens en 'n ryk mens altwee eintlik weet hoe om hulle self te gedra? Want altwee gaan dood, alles kom tot 'n einde, jy gaan weer honger wees, jy gaan weer moet slaap. Daar is 'n siklus aan mens wees wat geen einde ken nie. Dan is daar die hele kwessie rondom eiendom. Hy gaan en hy sê, aan die een kant is daar 'n man, wat 100 jaar oud word, of baie oud word en 100 kinders het, maar het geen lewensvreugde nie. Sy situasie is dieselfde as 'n doodgebore baba. Doodgebore baba, wat in hierdie gedeelte gesê word nie in sy naam het nie. Dit klink vir ons hard, en ek wil vir julle sê, dit klink veral hard, ek het Dinsdag laas moes stap deur 'n begrafplaas, daar op 'n grafsteen het gestaan, stilgebore. Maar het die ouers het die naam wat die kind sou gehad het ook daar neergeskryf. So die ouers het 'n hartseer oor die stilgebore baba. Maar daardie stilgebore baba het inderdaad geen ervaring van vreugde, van die son, van alles wat daar is nie. Daardie baba is beter daaraan toe. As daardie man wat 2000 jaar leef, 100 kinders het, maar geen vreugde het nie. Geen vreugde het nie. Net soos die mens wat baie het en niks daarvan kan geniet nie. Sy lewe afsloof sodat hy eendag kan vreugde hê en tot sterwe kom en die erfgename wettig of onwettig vat dit alles en geniet dit. Watter sin maak dit? En nee, ek is nie besig om jou te probeer depressief maak nie. Daar's genoeg ander dinge wat dit kan doen. Ek is besig om uit hierdie teks uit te beweeg na die sleutel tot die verstaan van die lewe en die regte manier om die lewe te benader. Want broers en susters, dwars deur die boek Prediker kom dat elke keer by die woorde, dit kom tot niks. Die ou vertaling het nog gesê, te vergeefs, sê die prediker, dis alles te vergeefs. Dit kom tot niks, dis hopeloos. Moet daarom nie in 'n hoë ouderdom jou vreugde en jou sin soek en vind nie. Moenie jou vreugde en jou sin in jou kinders vind of soek nie. Moenie jou vreugde vind in die siklus van die lewe nie, moet in hierdie wêreld geen sin soek nie. Want hierdie wêreld gaan elke keer vir jou 'n te vergeefse antwoord teruggee. 'n Hopelose antwoord as jy dit so wil noem. Daarom is hierdie twee verse van hoofstuk 5 dis nou 3 verse, 17, 18 en 19, so belangrik. So belangrik. Want ons het nou gegaan deur die sinloosheid van 'n klomp dinge. Ons sou die res van Prediker kon lees om die sinloosheid van afsloof, van stof, van rykdom, 'n klomp ander dinge sou ons kon gaan raak sien. Maar ons het nou stil gestaan by die negatiewe en die sinlose lank genoeg. Kom ons kom dan tot by die sleutel van die vreugdevolle bestaan wat daar is. Die lewe is 'n gawe van God. Die lewe is God se geskenk aan jou, aan my, aan ons. Of dit 'n korter of 'n langer lewe gaan wees, of dit 'n armer of 'n ryker lewe gaan wees, of dit 'n dwaase of 'n verstandige bestaan gaan wees, dis 'n geskenk van God. En wat dit gaan hê as inhoud is ons nie seker nie. Ja, elke ouer het vir sy kind drome en elke jong mens het drome vir môre, oormôre en alles wat daarna volg. Maar watter tipe lewe dit ook al is, dit is 'n gawe van God. Dis God se geskenk. Maar dis meer as dit. God het nie net vir ons die lewe gegee nie. God het vir ons die lewe gegee om te geniet. Ons is anders as die diere. Vir diere is saamwese paktier is 'n veiligheidsmeganisme. Vir 'n dier is om te eet iets wat hy moet doen. Ja, hulle sal eerder dit of dat meer wil eet. Maar dis nie vir hulle 'n genot om die kos stadig te kan eet en elke smaak te kan identifiseer nie. Hulle kan nie na die horison kyk en sê, o, dis 'n pragtige sonsopkoms of sonsondergang nie. Hulle sien net, dit lyk daarom alles ver of dit veilig is. Daar is waar ons wil wees vanaand as ons gaan slaap. Diere is ook nie ryk of arm nie. Mense het 'n gawe ontvang. En dit is dat ons die lewe as 'n gawe kan geniet. As dan, kom ons sê, dit gekoppelde gawe. Dit beteken nie dat ons dan moet sê, ons moet alles laat vaar, net een van hedonisme, 'n lewe van alles moet geniet word nie. Ons moet die gawe wat ons het, waardeer en geniet. As jy net werk, dan verstaan jy nie, want jou werk kan tot niks kom om elke dag 'n stukkie vreugde te hê, 'n laggie, 'n net ietsie te geniet. Dis nie net ietsie wat vir iemand wat ryk en gesond en jonk is beskore nie. Ek het al gesit saam met iemand in 'n hospitaal, persoon op sterwe, en ons kon nog saam lag, kon nog 'n oomblik iets geniet. Ek het al mense met kanker swaar geslaan deur kanker en deur chemo en bestraling, wat nog 'n tergie in hom het, of 'n laggie in haar het om te deel, en dis die regte manier. Want as jy dood is, het jy nie meer die gawe van lewe nie. As jy dood is, het jy nie meer die gawe van enige iets geniet nie. Ons moet net ons oë oopmaak daarvoor dat die lewe 'n gawe is. Ons moet net gaan kyk na die lewe en raak sien dat die lewe soveel het wat ons kan waardeer en geniet. Genot is nie beperk tot ryk wees nie, genot is nie beperk tot jonk wees nie, genot is nie beperk tot gesond wees nie, die lewe geniet is 'n gawe van God wat vir elke een van ons gegee is. Dis aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die gesoog op hierdie wêreld. Dit kom die mens toe. Dit kom die mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. Met ander woorde, broers en susters, dis nie net 'n geskenk nie, dit kom jou toe. Jy's geregtig daarop om die lewe en hier dinge van hierdie lewe te geniet. Om lekker te kan eet, om lekker te kan kuier, om net te kan geniet die son en die reën en die koue. En die belofte wat daar in 'n wit grasperk is in die winter. Ja. Die optimis sien die glas halfvol, sê hulle. Die pessimis sien die half glas half leeg. Die mens wat die vreugde van die lewe sien, sien daar se glas waarin ietsie is wat geniet kan word. Wanneer 'n kwart of half of vol is, daar's en daar die glas iets wat waardeer kan word. Waardeer die lewe. Waardeer die geleenthede wat jou gebied word om te rus, om te kuier, om te eet, om te gesels. Plaas jou fokus op die goeie. Want dit gaan oor God wat vir ons gee om te geniet. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dis 'n gawe van God. Nie net is dit jou reg om dit te kan geniet nie, maar ook jou werk kan jy met vreugde doen. Jou werk is of dit wat vir jou vreugde is of 'n soutmyn waarin jy op pad is met geboë skouers en is nie nodig nie. Ja, die lewe staai. Maar dan wil ek sê ja, die lewe se taai toffie. So geniet hom. Waardeer die geskenk van die lewe. Dis 'n gawe. Dis 'n gawe om te kan lewe, dis 'n gawe om dit te kan geniet. Dis jou goeie reg. Dis veral in een stadium van 'n mens se lewe wat jy afskuldig voel wanneer jy ietsie geniet of oor ietsie wil lag. En dis wanneer ietsie sleg gebeur het, of selfs die slegte, die afsterwe van 'n lewensmaat, dan voel dit so half asof jy nie mag lag nie, nie mag geniet nie, want dan voel jy skuldig dat jy dit doen. Nee, onthou altyd, selfs in die moeilikste van omstandighede, is jou goeie reg, geniet die gawe van lewe en geniet die goeie wat God jou gun as deel van hierdie lewe. Mag ons die lewe altyd dan so sien. Want na hierdie lewe volg daar die ewige lewe. So kom ons oefen in hierdie lewe om die lewe te geniet sodat ons die ewige lewe des te meer mag geniet. Amen. Ons sing bidden saam gesang 266. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord met blydskap daarop en ons sing Psalm 44, strofes 1 en 3. Ons het dit Heer gehoor met eie ore. Hoe goedgesind was U ons volk tevore. U het die nasies voor al uitgedryf. Hulle het die land gekry vir al verblyf. Psalm 44, strofes 1 en 3.
Thank you.
Broers en susters, ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Nou Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En dan antwoord Jesus hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. En ons gaan ons skuld bely deur te sing uit Gesang 232 die eerste vers. Diep, o God, diep neergeboe staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening deur die heiland se voldoening. Gesang 232, strofes 1. En susters, ons het nou voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en teenoor ander mense is. Maar God wil ons hiervan vryspreek. En in Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. En daarom is ons in Christus nou vrygespreek is. En dit dring ons tot die belydenis van ons geloof. En ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat nou sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Ons glo aan die vergewing van sondes. En ons glo aan die opstanding van die vlees en aan 'n ewige lewe. Amen. En nou dat ons ons geloof bely het, gaan ons die geloof bevestig deur te sing van Gesang 309, strofes 1, 2 en 3. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog. U beskerm my teen die kwade. Gesang 309, al drie die strofes.
Skriflesing kom uit die Ou Testament uit die boek Prediker. Prediker 5 vers 17 en die hele hoofstuk 6. Prediker 6 en daarmee saam ook 5 vers 17 tot 19. Met die woord so voor ons oop. Terwyl julle so sit, kom laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind. Ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om nou in U huis te mag wees, om as broers en susters in die geloof U te mag aanbid, om as burgers van U koninkryk saam te kan wees en U teenwoordigheid in ons lewens en ons harte te kan bely, erken en daaroor vol vreugde te mag wees. Ons bid vir hulle, Here, dwars oor die wêreld wat soos ons by mekaar kom, ons ander broers en susters wat saam met ons eendag burgers van U koninkryk gaan wees. Mag hulle eredienste geseend wees, mag waar daar ook al byeenkomste wees, U aan die woord kom dat geen prediker eie woorde sal gebruik nie, maar dat U deur elke prediking self aan die woord sal kom. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, tuis in hospitale en inrigtinge. Nie alle siektes, Here, is na liggaam nie, daar is ook na gees. Depressie veral, Here, 'n negatiewe gevoel, 'n moegheid, 'n tamheid van gees. Veral in hierdie tyd waarin die druk so swaar op elkeen van ons rus. Dankie dat ons by U verligting en verlossing mag vind. Ons vra vir genesing vir hulle wat siek is. Ons bid vir elke verhouding, Here. Nie net vir die verhoudings waar dit goed gaan nie, maar veral vir daardie verhoudings waar daar spanning is. dat u sal intree, sal krag gee, sal help, sal lei en versoening sal bring. Ons vra dat ons as gemeente ook in hierdie stroomversnelling so aan die einde van die jaar by alles sal uitkom, boal by elke geleentheid gebruik om u te dien en u te eer. Daar waar ons Here nie raakvat nie, daar waar ons nalaat, asseblief vergewe ons en gee dat dit nie skade aan u gemeente sal bring nie. In ons persoonlike lewe, Here, moet ons ook erken, elkeen van ons, dat ons sondaars is. Ons weet dit, ons erken dit. In oomblikke van groot eerlikheid weet ons van die sonde wat ons gedoen het, dalk selfs beplan. Dankie dat ons dit alles voor u troon kan stel en dat u in genade totaal vergewe. Maar dan, Here, gaan ons uit en ons wil in eie geregtigheid nie vergifnis gee nie. Vergewe ons dit en gee ons die krag om te vergewe soos ons vergifnis ontvang het. Nou, Here, is ons hier om u te aanbid. Maak het stil in ons harte, spreek, Here, ons luister. Amen. Ons sing gesang 500 vers 2 en 3. Gods dade is volmaak en goed. Hy sal my nooit begewe. Ook as ek deur die dieptes moet, bly hy my lig en lewe. Wie op hom bou, op hom vertrou, vind steeds by hom beskerming, genade en ontferming. Vers 2 en 3 gesang 500. Prediker 5:17 tot 6, die einde. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet, onder al die gesoog op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom het geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe.